Guðmundur Pétursson, pappi hennar mömmu, hann bara pantaði þetta, eða lét panta þetta orgel þegar hún kom úr skólanum, svona hugfangin af orgeli, að hann bara lét þetta eftir henni.
Og svo pantaði hann, og þetta kom með skipir til Sauðárkróks?
Já, og svo með skipi að norðfyrir, já. Og þar var það nokkuð marga mánuði, þetta var að, held ég að hausti til og svo var náttúrulega kom ís og ekki hægt að flytja það, það var það að flytja það svo loksins á árabát á draungum og þá var bara að fara að leita kennara til að kenna þeim systkinunum og það kom kona en hún var þá, kunni þá ekkert á orgel en hún var bara kennari. Svo hún var bara daldi þarna að kenna börnunum þarna eitthvað og Jófúsfirði líka og en svo næsta vetur þá kom kona sem að kom í Jófúsfirði og svo kona giftist svo Pétri Jófúsfirði sem að
hún kendi
þeim hún kendi þeim þremur systkinum orgel og þau keftist við að læra og voru mjög dugleg notuðu alla stundir þegar ekki var verið að vinna, að hlaupa í orgelið og mamma segist hafa gleypt í sig matinn og flýtt sér í orgelið og svo kom bróður hennar og hann vildi ekki verða verri en hún og einhvern tímann heyrir hún að hún fann að spila lag og svo er hverju þetta er Steinun og þá bara keftist hann ennþá mér við, hann vildi ekki verða verri og hann var mikill kaffsmaður og þau keftist um En þau spiluðu bæði þó nokkuð og sungu mikið.
Ég fekk að koma í heimsókn að bæ sem að annarkvort heitir Skriðnesenni eða Skriðinsenni. Ég hélt alltaf að þetta héti Skriðnesenni. En svo fer eitthvað tvennum sögum af þessu.
Það er réttanafnið
Skriðinsenni. Réttanafnið segir hún Lilja sem að býr hér. En hérna, hvað hér búa sem sagt mæðgur, Lilja Jónsdóttir, Steinun Hákonadóttir. Og svo eru hérna oft sem sagt Lilja og tvær systur, þau eru allar konur yfir nýrætt eða ekki?
Ég var nýræð í sumar.
Þú varst nýræð í sumar.
Nýtti og þriggjánum morgun.
Og svo eru einn enn sem að býra á Akureyri.
Hún sem var Akureyri, hún er orðin 89 ára.
Hún er bara bann.
Hún er orðin yngri.
Hún ári yngri. En þið búið hér mæðgurnar, tvær, og eru með, hvaða búskap eru þið með, Steinu?
Aðalega kindur.
Og þið eru með kindur og hún var að segja mér og Lilja að þú hefðir svona glöggt auga fyrir kindum. Þú þekkir þær.
Já, ég þykist gera það.
Og nefnir þær
allar? Ekki allar, ekki nærið því allar.
Nei, af hverju ekki?
Það er bara...
Sumar leiðilegra naðrar?
Já, það getur vel verið. Það sé svo leys og það er aðalega... Ef það er svona einhver einkenni sem að sína, þá fá það nöfn.
Og mast eftir einhverju nöfnum?
Það er, einn er Ásrún og Rósa og Drottning og Trína og Dúta og Löpp.
Er þetta alltaf ný nöfn eða þú veist, eru nöfn einhverja sem að eru farnar?
Það er komið að fá stundum sömu nöfnin aðrar, sko.
Já,
bara, já.
Nöfnin endur nýjast.
Já.
Og hvað segir Lili?
Gibba og rjúpa,
já. Þetta er ábyggilega, það væri gaman að velta fyrir sér svona nöfnum á sauðfé. En þeir eru með meira, þeir eru með hænur.
Við erum með 8 hænur.
Og hvernig gengur það? Ég nefnilega hef svo mikinn áhuga á hænum.
Það gengur ágætlega. Íslensku hænurnar, það eru rosalega duglegar.
Og verpa mikið, það er dugnaður.
Ekki svo mikið, það verpa nefnilega ekki svo mikið.
Íslensku hænurnar, eru það þessar sem eru svona litfarar?
Já.
Já, einmitt. Og það eru hinar þessar hvítu sem eru nú ekki einn svona mikil príði að það er verpa meira.
Já, það er verpa meira og stærri eggjum en þessar íslensku hænur það eru vilja ansi mikið feleggi ef að komast út.
Já, er það?
Já, það vilja felar hinga og þanga og leggast þá kannski á. Jafnvel koma ungar.
Já, ef það er hani á staðnum.
Já.
Eru þið með hana?
Já.
Og er hann, ég nefnilega lendi í mannegum hana í sumar og bara stórsá á mér.
Þessir afskaplega meilur sem.
En þeir eru það stundur?
Já.
Já, já.
Þeir eru stundum mannir.
Já, já, þeir eru mjög, getur verið bara grimmir.
Já, einmitt, þessi var það sem að ég, já. Sem að réðist á mig, allsaklusa. Já. En svo eru þið, voruð þið með kýr einhvern tímann?
Já, ég var þangað til 92. Alveg frá því ég byrja að búa fyrir 60 árum og til 92.
Já, og það, nú eru engar, engar kýr í Strandasýslu?
Líkna ekki.
Nei.
Nei.
Af hverju hættu þau að vera með kýr?
Það bara skapast af því að það voru allir að hætta. Það þurfti að hafa naut ef það þurfti að halda áfram. Og það bara gekk ekki.
Nei, það gekk ekki, gengur ekki nema að séu fleiri svona í einhverju nágrunni. En Lóa, þú sagði mig sögu af því þegar að þið voru með kýr hér og sögu af huldukálfi. Hvernig var það?
Það var líklega verið 1933 eða fjór eitthvað svo leis. Sumri til alveg með hásláttin líklega verið bara í júli. Það var verið að slá hérna fram á túni, allt slegið með orf og ljá. Þar var pappi og vinnumaður sem var hjá honum Sigurði Franklínsson frá Litlaverhotnið. Og svo erum við þannig að ég hef trúlega verið þannig fram í svo kvöldum líklega verið fram í búklettinum okkar sem kallað var þannig að rétt hjá þeim sem eru voru að slá og þá heyrist svo sárt bara gaul eins og í kálfi og það var eins og það kæmi bara frá garshotninu þar sem var hlið það var eins og maður heyrði að það og það farið að hlusta eftir þessu þetta heyrist hvað þetta annað svo fara eldri systir mín Anna og Líður og Lauja sem að ólst upp á enni hjá mömmu þau fara á stað og einhver var nú fleiri að fara að gá að þessu og það finnst ekki neitt og þau komum tilbaka og svo bara og hætta og svo bara byrja þetta aftur og það fór pappa á stað líka og þá man ég að ég fer inn til ömmu minna sem að var í baðstofinni og hún var blind og ég náttúrulega ég fer út í glugga sem að snýr fram í klettana sem ég gat séð og mér fannst náttúrulega hefur ímyndanafli verið alveg á fullu þegar ég því ég heyrði gaulið sko. Og mér fannst ég sjá
og það var fleiri en þú sem að heyrði gaulið
allir,
Já.
Það meira segja heyrðist inn í eldústu mömmu sem var opið og út í hérna. Mamma heyrði þetta líka og pappi fer á stað líka og hættir að slá og það bara er að hlaupandi að fram um allt og, en Sigurður Franklínsson heldur alltaf að svona slá og lítur ekki upp og skipti sér ekki neinu og svo bara hverfur þetta nú og þá bara koma kýrnar hérna með fram þau var hérna fyrir norðan út með sjónum og rekna Og í kúnu var bólakálfur, svona svolítið, já svona, ég veit í hvað gall, en sem sagt...
Já, sem átti bara að vera með kúnu.
Já, sem átti bara að alla upp gott naut, eitthvað svo leiðs, nema að þær eru rekna tilbaka og þá koma þær bara hérna upp fyrir gyrningu sem hann gerði aldrei og ætlaðu að komast hérna. Hérna fyrir ofan.
Það fara á þennan stað þar sem
gaul... Þær virtust eins og þær heyrðu þetta líka eitthvað var það. Nefnir svo hætti nú og þá segir hann einmitt við að Sigga. Eru þú bara segir ekki neitt? Ég vildi nú ekki vera að segja neitt svo krakkarnir eru ekki nervus. Ég ætla bara að segja þeirra að það þýðir ekkit að vera að leita þessu. Þið þurfum ekki að Já,
vissi hann þá eitthvað meira?
Þá sagðist hann hafa farið, hann var að leita, hann átti hesta hérna, tvo jarpa hesta, fallega, og hrissan var fylfull. Og hann var að gáa þeim upp á hálsum nóttina og sagðist það var komið niður með ánni hérna og þá sá hann einhver spor sem ekki voru eftir kind. Og þau hurfu þarna við gilið, sagði hann. Það séði í dög... Já.
Og urðið það ekki vörfið þetta aftur?
Nei, þetta var búið að leita og leita. Nei, en svo var bara svo skrítið að kýrna voru rekna tilbaka hérna út fyrir aftur og svo bara komið þær og það voru mjólkaðar bara hér úti kvöldið og reknar aftur út fyrir gyrningu. Morguninn koma kýrnar hérna fram sem aldrei fór hér fram með þetta. Þá var eins og þær hefði farið nóttina eitthvað fram með þetta.
Já. Komu sem sagt.
Og það voru bara hérna fyrir fram sko, sem já.
Eins og þær hafi farið á þennan stað nóttina.
Eins og hafi farið þarna þar sem að, já.
En þessi hljóð, voru þetta eins og...
Alveg bara eins og
í kálfi.
Já, var það svo greinilegt baul í kálfi.
Já.
Þetta heyrði allt fólki á bænum.
Og aldrei aftur.
Nei.
En þú ert Lilja fætt hér.
Já.
Fyrir þessum 93 árum.
90 árum.
Fyrir 90 árum.
Hún sumar.
Já. Og þú voru alltaf verið hérna.
Já, ég fór náttúrulega í burtu þegar pappi hætti að búa. Þá var ég tímabili, ég var náttúrulega skaða fyrir kaupavinni, 2 mánuði. Og þau flyttu suður og ég átti heima þar í 3 ár. Hann leigði jörðina í 3 ár, þangað til að við tókum við. En svo fór ég 2 sumur vestur og barðastönd var ráðskona hjá vegamörkjarlabannum.
Já, hvernig var það?
Það var rosalega gaman.
Var þengi?
Pallugur staður og þarna fór ég á hans að hafa sér nokkurt einasta andlit fyrst. Já. Það var bara kynntið svo góðu fólki og var reglulega gaman vera hann.
Þú varst að elda þá fyrir vega?
Já. Í skúr.
Já. Hvernig gekk það?
Og svo varum við í hvítum tjöldum.
Já.
Þetta var ekki góður aðstæður, það var ekki hvergi kælir en nokkuð skapaði hlutur. Ég veit ekki hvernig maður hefur komst yfir það.
Nei. En þá, hvernig...
Það var alltaf mat og bakaði.
En eldaðir í einum skúr?
Já.
Og hvað, varstu ekki bara unglingur, hef? Hvað varstu komin?
Nei, ég var konu 27 ára, 6 ára.
Já, og þetta var eitt sumar?
2 sumur.
En svo
varstu... 2 sumur.
Já, varstu í 2 sumur í
vegavinni. Það var 59 og 60 og það sumar það besta sem ég man eftir að var svo gott við allir.
Já.
Og berja spretan eftir því.
Já. Og þú hafðir þá til fyrir þá morgumat?
Já, bara allan já,
mat.
Morgumat og hádegismat, kaffi og kvöldmat.
Já, og bakaði líka.
Já.
Og hvað, en þú er, þeir eru engin kælir, ég meina nú fjastu kannski fisk eða eitthvað, hvað gerðu?
Mjólkabrósandi stóð bara í læk,
já.
Sem maður fekk bara mjólkabæjunum. Og svo fekk maður vikulega eitthvað til mér kjöt og svo var mest saltkjöt og saltað fiskur.
Já, sem maður náttúrulega
geimist. Já, sem geimist sko.
Já. En hvernig var þetta hérna, hvað manstu eftir, getur ímyndar hvað eru svona mestu breytingarnar frá því að þú varst hér krakki?
Það er sko svo stórkostlega breytingar að við erum búin á þessi, við sem fæðumst á þessum tíma er ekki nokkur kynslu verðið eins mikla breytninga. Við erum komast í vinni alltaf þetta gamla verklag eins og með heiskap munum eftir því þegar voru að fara á engjar og reytum og hestum og svona bundu upp hana. Þá gott til allas velvæðingur að koma inn.
Já. Hvar voru engjarnar ykkar?
Upp á hálsi.
Já. Og þá var...
4 með 5 hestum.
Heim.
Já.
Já. Og allt rakað með hrífu og
slegumil orvul, já. Ég sló mikið með orvul.
Já, er það? Slóu konur?
Já, stundum.
Já.
Svo fengið hestasláttu vel, það var það fyrsta sem ég man eftir þannilega sko, til að slá.
En hestar rakstrar vel, var það ekki?
Nei, það var útbúið eitthvað sko sem að hétt á hestin, sem hann dró hvað þú íta bara, maður styrði það bara með það bara svo grind og hættur dró það saman sko.
Þegar hann var slá?
Þegar var að vera að heyrða hegið því.
Já.
Þegar var að móka upp í.
En svo fluttu þið svo hingað þú og þinn maður eða?
Hákon.
Já.
61.
Já. Og þá hófið þið hér búskap. Já. Og það er mikið breyst síðan þá.
Já, mikið lúskup.
Var rafmagn?
Það var fyrsta bara sem ég marmti það var sett vindrella þegar pappi var með þegar við varum bara ungar. Vindrella bara fyrir ljósum.
Já.
Og sett sko bættir nýðna geimar
sem gemdi svolítið rafmagni sko.
Já. Og var hún hér bara upp á
klettinum, ég þetta upp á klettinum.
Já. En segi...
Og kom að ljósa vel.
Já.
Sem að pappi kefti sko og sett bara hérna í húsið. Vegna hún var ekki hægt að nota hana sem var í sett upp í sláturhúsinu á Eiri. Vegna þess að hún var hérna kæld með sko, hún var með hringra svo á kælukerfi. Já. Svo hann fekk að það var sett í samband við opnar líka svo það kom ylur opnar og þegar hélt hétanum kannski kvöldin ef ekki var kalt sko. Annars var kynnt bara
með. Hún heitaði nú.
Já,
svona. Annars var kynnt hvernig?
Kynnt með bæði kólaopni og spýtum.
Já,
bara kveikt. Mó.
Já, þið munið eftir mó, tekju.
Já, við munum eftir tekjun upp mór. Það er nú líka still. Upp á fjalli.
Já, og hvernig vinna var það? Það er erfitt. Rosalega erfið.
Það var stungið upp skokk og svo var þetta hent upp úr gröfunum.
Já.
Svo var þetta skorið í sundur
Já.
Með skóflu og það var hvað kallað reykjaðar, setta saman til þess að þotnuðu. Svo þegar þetta þotnaði og leið á sumarið, þá var þetta tekið saman og sett við hlaða. Svo setna bara tekið því póka og reykt að tekið heim á hestum. Þetta var glæk.
Og þetta var notað til uppkvöð.
Eldiver.
Já, sem eldiver.
Já.
Já. Mér langar að vita sko líka með hérna hátíðir. Hvernig voru jólin?
Jólin voru yndislegu okkur. já, það var allt.
Hvernig voru jólin til dæmis undibúin?
Það var bara eins og allt þrifið og skúrað og svo var útbúin föt á okkur krakkana. Það var nú prjónað og...
Prjónað, mamma ekki saumaði á okkur.
Já. Og svo var spunnið og prjónað í nærföt og sokka og það var mikið reynt að við fengjum nýjar flíkur á jólunum.
Svo að þið færuð ekki í jólunum?
Já, og svo var alltaf bakað, já, mamma bakaði fína kökur og svo var... Var náttúrulega svo þið hangi kjöt, það var náttúrulega útbúið hérna reykt hér. Svo þið hangi kjöt að þorlas með þessu og svo var bara, það var nú ekki fristir, svo lesa, það var alltaf til niður svo þið kjöt í krukkum. Það var svo þið í krukkum á haustinu, óskaplega gott. Já. Og það var svona jólamandurinn líka. Var stundum kálfakjöt ef hefði fæst kálfur að haustinu sko þá var hann slátra fyrir jól og það var þannig að voðlega góð steik, kálfasteik.
Já, þetta er bara verið í lúsi sko. En þú varst að segja mér áðan að þú hefði farið í skóla, hvernig var það?
Já, á Reykjum. Já.
Þú fórst þangað einn veitur?
Já, 48-9 og lendi því að fara í sóttkví skólanum í jólin.
Nei, þetta er bara eins og þetta hafa verið í gær.
Það kom upp þessi Akureyraveiki sem kallið var.
Hvað var það nú eftir?
Það var nokkur skona lömarveiki, ekki alveg þessi. Það kom fólk frá Akureyri, það var svona bond, leiðilega vetur þessi vetur og snjóarþungur, mjög snjóþungur. Og það kom fólk sem að gisti í skólanum, þannig að byrjun, já, bara það í nómur þessum ykkur svoleiðis. Og það, eftir það fór fólk að veitjast, finna fyrir ýmsu. Og það var bara tekið á því sem læknir gerði allir það passuðu sig að finna ykkur stóð til. Og það var þá í hnakkanum eða aftur í. Nú, ég vil aðeins nú aðeins í rúmið, það var ekkert meir úr því. En sumir þurfti að fara úr skólanum á veturinn.
Þurfti að fara úr
skólanum hætta.
Já, vegna
þessu. Sko, það bara náði sér ekki.
Já.
Svo bara var skólan settur í sóttkvíð og ég vonast að það fram úr síðustu stundu, það er mér lagalt. Nei, það var ekki. Svo við vorum þarna jólinn.
Og...
Það var ýmislegt gert og það var bara svolítið gaman eiga minningarnar frá þessu.
Já.
Ekki vantaði nú veitingarnar hjá honum Pétri kokkinum, hann var allt svo gott, mikið bakað og mikið stegt og bakað og allt að svo bara samlaði fólki sér saman og gerði ýmsu skemmtilegt á kvöldinu. Og þetta...
Þannig að þetta voru ekki vestu jóli?
Ekki þannig laga þetta. Nei. Og maður saknaði svo ekki heima.
Já, já.
Svo fengum við frí. Og þá komum við fram í febrúar.
Og fengum frí til að fara heim?
Já. Og svo þegar við erum konar heim, þá var nú skröldið ferðalega við Gunnar sýstur var með mér. Fórum við Hrútafjörnum fyrst, fórum á bíl út af Guðlusvík, löpum við hálsina var ófært.
Yfir stíkuhálsin.
Og þá var pabbi búin að hringja Magnúsi Kvíldi sem er þetta beint á móti. Hann átti bát að taka að fara með okkur. Svo hann fann að öskraði og veifaði á okkur þegar við skomin yfir hálsin. Svo hann fann mikið heim á þann borðlum. Tók okkur kyrðu og fórum ekki út á brekku og það löpum við hingað heim. Svo eftir að við erum konar heim þá erum fær pabbi símdur frá sýslumanni um að, það var, við hefum ekki mátt fara heim. Því þá var neitað aftur einhverstaðar. Það var til að neitað í hún á sýslunni held ég að fólkinni færi heim.
Já.
Þá fóru sumir bara suður. Í þetta frí sko.
Neita að þeir kæmu heim út af því að væri smit í skólan?
Sko, það var átti að fara svona, eða vildi að færi ekki sko að þetta var allt í lagi, það var ekkert meir út.
Já. Það hefur einhver Þórólfur þá verið að stjórna? Einhver sóttvarnar, sóttvarnar yfir?
Læknir og komst okka?
Já.
Já, svo fórum við bara frí heim og stoppaði svolítið, fórum svo aftur. Labbandi og svo bátu og haldir roki þetta var eitt kemdilegt labbandi um stíka hálsin aftur og inn allar Hrútafjörð sko fengum bíl inn Hrútafjörðin og þá var komur strákar frá Reykjaskóla sem voru strandamenn sem voru duglegastur og Rámsnýs og Ánuseppi og þeir voru heldur þrýra, fjóra og stórum árabát og við rétt slippum yfir Reykjatanga þegar gerði brjála við vestar rokori og hríð bara.
Hvað með svona skemmtanir í sveitinni þegar þú voruð ungar stúlkur?
Lóa mann eftir því.
Já, ég...
Lóa mann eftir því.
Já.
Já,
við byrjuðum nú að læra dansa, þá var ég bara 7 ára, þá var skóli, neginn fyrir ykkur 9 ára, þá var kennslukonan, hún tók upp á því að við vorum að leika okkur á kvöldin í skólanum, hann var skólin hérna, við varum
hérna,
farskólin hér heima og þá var farið að hafa maður hér sem gat spila svolítið á munnörpu og þá fórum við að taka fyrsta dansborið og það fannst mér ofsalega gaman og svo hafði hún svona let okkur bjótið leikrit fyrir okkur svo, og það var farið með það að óspaseri í samkomuhúsinu veturinn. Og þar var litun okkur öll leika og það var fengnir hvorki meirin minn en kollefernis bræður sem voru nú frægir fyrir að spila á böllum. En þeir voru nú ekki með harmoniku, hann var spilað á orgel og fiðlu. Og við áttum að byrja dansinn, þessi krakkar svona, og hún búin að para okkur niður og við áttum, þeir áttu að koma að bjóða okkur upp hátílega þegar fyrsta lagi var spilað og svo byrjum við dansi og þetta var bara fjörugt ball þarna, það kom fólki úr sveitinu og dansa þarna og ég man eftir að kennslukonan okkar, hún hétt Kristjana Benediktsdóttir, hún var í bláum síðum kjól hérna balli óspaseri um veturinn, já.
En hvaða dansar voru þetta?
Við byrjum bara að taka svona spór svona valsar og já, svona polki kannski eitthvað, ég man ekki eitthvað dönsum við eitthvað. Já, ég man alltaf fyrsta lagi sem hann var spilað og það var lagi Heyrmitt ljúgasta lag og þetta spiluðu þeir bræðurnir og við dönsum krakkarnir. Ég var 9 ára og herran minn var Jón Eistinsson að brekku jafnaldri minn og fermingabróðir, við vorum 2 sem fermdu saman.
En hvernig voru svo dansleikir svona í framhaldið þegar þú varst orðin?
Já, svo var það bara, það var á sumrin, alltaf sumarstjendun og það var oft sko stjend, það var að byrja bara með degi, það var kannski kappsláttur stundum, bara kappsláttur og svo var kannski
kappsláttur?
Já, þá voru bara nokkur menn sem voru bara með smá blett á túninu og keftu við að slá með orvol, já. Og þetta var rosalega spennandi. Þeir voru með, já, svona nokkra fermetra, ég veit ekki hvað mikið og svo bara fóru þeir allir staðjamt og þurfti að brýna og slá, klára. Svo tók bróður minn þátt í þessu einsinn og ég man að hann var, ég held að hann hafi alltaf verið að æfa sig því hann sló hérna með pappa, það var allt slegið með orvalja og við slóum líka alla systurnar sko með orvalja. En svo var hann að æfa sig
fyrir
kappsláttin, æfði sig og hann var svo flink, pappa var svo flinkur að brýna og leggja á og gera þetta heim. Og það var því lík, læti honum að einn á túninu svo hann alltaf gekk heilmikið fljótt slátturinn fyrir það hann var að æfa sig fyrir kappsláttin og hann var svo lang fyrstur af þeim. Þeir voru fjóri sem að voru að keftu reynd.
Og þetta var sem sagt, það var keppni, kappsláttur
og svo var kannski reyptóg og naglahlaup. Og
hvað er það?
Við tókum þátt í því, við skoruðum á stelpunar í Kollafirði að koma í naglabóðhlaup.
Hvernig fer það frá?
Það er bara það er spýta svona öðrum endanum á vellinum og svo er maður með nagla en hamarinn er við spýtuna og svo hleypur maður og neglir naglanum og hleypur tilbaka.
En veitum var svo danslegur eftir þetta?
Já, það var byrjað bara sko snemma kvöldin að dansa og svo og maður var nú ekki þannig að maður krakki ég fór og sá þá þennan kafsla því maður það ég fór þó svo heim með mömmu bara reyndi partinn en svo fór maður að vera böllunum og þau voru bara fram á 2 og 3 sem maður var að dansa
og Mér langar að segja hlustundu það að ég fór hér á ball með eldri borgurum einu sinni og verð þá bara vitna því að Ólafía sem hér situr rúmlega nýræð snerist í dansi þannig að láfið að ég mig svimaði þar sem ég sat á stól bara valla að sé það annað eins önnur eins tilþrif og svona ertu búin að dansa í öll þess ár
Já, alltaf þótt gaman að dansa
Já,
mjög gaman
Þetta var
og ég held ég geti svolítið dansað enn
Já, ég getum bara vitnaði það miklu meir en svolítið
Þetta er rosalega góð bara, þetta er bara svo góð hreyfing
Já, algjörlega og mikil gleði
og ég held ég haldið mér svolítið við að ég fer sko í morgunleik fyrir mér stundum
Já,
í útarpinu bara en svo bara er ég kannski lött en svo bara ef ég kemur rosalega fyrir lag þá fer ég bara og geri einhverjar æfingar og með takt við leið það er svo gott að fara í leikfimi með tónlist
Egið þið einhverja svona góða minningu sem að þið viljið segja frá?
Það er afskaplega marga góða minningar sem var á hérðan
Finnst þér þetta að hafa verið gott líf hér í skriðin?
Ég get ekkert kvarta undan því, það var mikið að gera átt
Mikil vinna?
Já.
En þú Lóa, hvaða áttu einhverja góða minningu hérðan frá skriðins enni?
Já, mjög margar. Ég held ég, ef ég hugsa til æskunar, þá er það mest í huga mínum bara sólstinn og vorið og sjáin í blóm og heyri fuglunum og heyri sjónum og bara, og þetta er það sem ég vil vera nálægt sjónum og útsýninu. Bara, mann eftir mér lítilli bara, sem mér fannst svo gaman að fara í mannettar einhverjum fallegum vordum sem eru efst í huga mínum bara
Þú tekur þú undir?
Já, ég tek það svo sannlega undir oft gaman að fara í húsinu um sauðbyrun og vera það, kom út úr húsinu þegar sólum var að koma upp